Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všechny zdravím a vítám u dnešního sobotního živého vysílání tady z Midgardu. Hlásí se Petr Václav, zdravím vás pochopitelně v tom zasněženém, zachumeleném, možná kalamitním víkendu, ale víte, říkali, že nebude sníh, že to bude se sněhem velice, ale velice špatné. Já mám takový pocit, že to globální oteplování, kdy napadne 20 čísel sněhu hned na přelomu prosince a listopadu, jo. To je taková jako výzva, si myslím. Mohli by nám to možná vysvětlit. Pravděpodobně asi přijde vysvětlení toho typu, že když tají ledovce, tak se ta zima tady projeví. Možná, kdo ví. No, něco si budou muset vymyslet, ale jako kdo tomu trochu rozumí, tak ví, že to jejich vymýšlení nemá ani hlavu, ani patu a že jsou to absolutně scestné, různé kombinace toho, co nám tady valej do hlavy. Tak, Eliško, my jsme se dohodli, že já budu vysílat a ty budeš potichu, ano? Může to tak být? Jo, tak dobře, tak jsme domluvení, ano? Jenom já budu mluvit, jo? Ano, jižní Čechy už mají kalamitní stav ofiko vyhlášen. Prý napadlo někde v jižních Čechách až 45 cm sněhu. Ne, 3/4 metru, to je víc, kecám. 75 cm. Tak, Vidíte, jak se nám míchají ty 60-kový a 100-kový různý záležitosti dohromady a pak se nám to takhle motá, no, tak no, 3/4, že? 3/4 metru není 3/4 hodiny, pane Péťo. Více, až 65, já vím, až 75 hlásili, Věrka mi tady opravuje, nebo napovídá, to je úplně jedno, ale pravda, tak pojď se napít tady, pojď tady. Ale faktem je, že 75 cm je 75 cm a není to vůbec málo, tady řeknu. Je to, tady u nás už to jde tak ke 30, odhaduju, takže taky doháníme a furt se sype. Jo. Celý den vytrvale se sype. Musím pochválit silničáře, že to zvládají a že opravdu, já jsem byl na Slovensku ve čtvrtek, čili 30. čili poslední listopadový den a tam taky jel jsem přes Šturec, mi napověděla Evka, vždycky nejsem schopen zapamatovat, jo, že když jedete přes Šturec, tak si jedete do Harmanice. A Donovali jsou bokem, že? Pochopitelně, tak Donovali, to je prý vůbec katastrofa, tam je to rozkopané semafory a tak dále. Takže jel jsem tady to je vlastně do kopce, jedete zatáčky, jedete nahoru, krásný bílý skály tam jsou, když je leto, je to krásný, nádherný údolí, Šturec je asi ten kopec, teda řekl bych, ten vrchol. No a dolů potom sjedete, no a když sjedete dolů, tak přes Harmanec jste v Banské Bystrici. Ani nemrknete jak. Tak tam se sypalo, tak nahoře na Šturci je logické, že tam bylo sněhu dost, tam o to ani potom. Ale když potom večer už, nebo v nějakou, já nevím, kolikátou, 6., 7. jsem odjížděl ze Sliače, tam už bylo nějakých 10-15 napadeno a když jsem jel večer z Banské Bystrice, tak už bylo tak okolo 20 a padalo a chumelilo a bylo hlavně 2,5 pod nulou, jo? Tak u nás tady padalo, ale bylo okolo nuly, až teď začalo přimrzat. Takže padá prašan, fouká vítr, tak se dělají návěje, takže pozor, kde pojedete, tak abyste nespadli do nějaké závěje, ale musím říct, že silničáři se docela snaží a udržovat to při hustém sněžení, a to právě na tom Slovensku bylo vidět, že se opravdu do toho dali. Pravda je, jel jsem dálnici, pak rychlostní silnici, pak silnici asi první třídy, to bylo zaošetřeno. Zkrátka taková pomůcka, pokud asi to všichni víte, ale jenom když někam jedete a z rána třeba, kdy je předpoklad kor o víkendu, že není tolik lidí v práci, třeba u těch silničářů nepočítali s tím, jako se to stávalo v některých letech. Takže ráno první, co se odklízí, jsou dálnice, takže když můžete někam jet po dálnici, tak nejezděte jinou silnici než dálnicí, protože ta bývá jako první ošetřená. Pak jdou na silnice, na rychlostní silnice, pak jdou na první třídu. A nějakou okresku s číslem, s pětimístnou cifrou nebo s čtyřmístnou cifrou, tu řeší už úplně naposled. Jo. Takže tam se pak nedivme, že to zledovatele a neošetřené. Zkrátka a dobře, když chumelí a musí se vracet na ty jedničkový a na ty dálniční tahy, no tak nemůžou potom operovat tady v těch místech. Já se teda pamatuju a viděl jsem to na Slovensku teda, nevím, jak je to u nás, zdali jsou smluvní partneři, takže viděl jsem, že třeba na Slovensku Handlová tam, takže jezdil traktor vesnice a okolí vesnice, uklízel traktor normálně s pluhem, takže dá se to takhle nějakým způsobem řešit. Nevím, asi to je v pravomoci těch správců komunikace a víme, že správu komunikace ve městě a v obci má na starosti obec, nikoli třeba Ředitelství silnic a dálnic. Takže pak to má různou úroveň, jedete tam, někde to je posolené, pak to není posolené a tak dále, tak dále. Prostě nezapomeňte na zimní výbavu. Já teda upřímně řetězy moc nemám rád. No, já řetězy nemám moc rád, protože považuji řetězy za dost nebezpečnou věc, protože je zima, máte skřehlé ruce, bývá ještě navíc tma, lidi to neumí nasadit, nevyzkoušeli si to nikdy, což je chyba. Pokud máte řetězy, dáte si routa, zkontrolujte, jestli vám půjdou na váš rozměr kola, na to, co tam máte, šířku, průměr, oni jsou vždycky v nějaké od do, čili je to vždycky, to obsahuje minimálně několik rozměrů, ale může se vám stát, že máte řetězy z jiného auta, co jste měli předtím, a oni vám nemusí pasovat. A druhá věc je, že zkrátka dobře na to, na ty řetězy musíte najet, jo. Aspoň kousek musíte mít šanci popojet, abyste si do toho řetězu vjeli aspoň nějakých 20 cm. A to už potom ale zapínáte ty řetězy hodně kách. Takže chce to cvik a hlavně zcela bezpečně se u toho umažete. Tak ne vždycky. Ale zmrzlý pacičky být určitě budete. No. Tak na to vyproštění, protože zase s těma řetězama většinou se moc nejezdí, protože tuším, že povolená rychlost je maximálně 30 nebo možná 40, jo, ale to bych ani neřekl, možná tak 25-30, protože pochopitelně ten řetěz nějakou váhu má, funguje odstředivá síla, tak aby se vám neroztrh. No a když ho špatně zapnete, no tak se vám roztrhne a urve vám půl blatníku, tak to je pak nepříjemná věc. Čili chce to opravdu cvik. Pro ženy vůbec bych to nedoporučoval, protože to je hodně, hodně kách. No a třeba pro ženy je takový vyprošťovací, taková pomůcka, je to jenom vlastně kamionáci to znají, taky to používají, mají to sice jinak provedené, ale prodává se takový vyprošťovací. Jeden, dva si dáte na kolo, on stačí, když jste někde zapadlí, tak vám stačí možná jeden dáte na kolo, jenom takový okolo obvodu protáhnete tou dírou v disku a vlastně máte tam takový jeden řetízek okolo, nedáváte ho po obvodu, ale dáváte ho vlastně v ose toho kola. No a se to takhle montuje, to vás vyprostí. Je logické, že pokud nemáte u závěrku diferenciálu, tak stejně jako řetězy musíte dát na obě kola na té hnané nápravě, jinak vám to nebude moc platno. Jo. Takže to bych viděl asi takhle, jenom že jsme se tak zapovídali. Zimní výbava, lopatka, pitik s pískem, nějaký ten řetěz. A hlavně, když jezdíte v takových kalamitních stavech, mějte vždycky natankováno, nebo mějte kanistr s palivem. Protože může se stát, že někde skejsnete. Eliško, zavři to okno. Zavři to okno. Podívej se, co se dělá. Eli. Takže můžete někde potom skončit v nějaké závěji nebo v nějaké zácpě. A když si nebudete mu zatopit, tak špatenka, no. To je potřeba mít vždycky jako natankováno aspoň půl nádrže, abyste byli. No a pokud máte elektromobil, tak se radši nebudu vyjadřovat. Vemte si sebou nějakou svítilnou kapesní, abyste trefili domů. Tak, kdo má dneska svátek? Dneska slaví Blanky. Blanky, Blaničky, Blanč. Čili dneska slaví pochopitelně i naše milá kamarádka Božena Blanka, takže jí tímto přeji osobně, protože ona ví, proč je Blanka, tak to je velice, velice pěkné, milé. Tak schválně proto speciálně Blance do Chrudimi přeji to, co přeji všem ostatním 33 978 blaničkám, 47. příčka v četnosti užití tohoto jména, takže je to první padesátka. No a přeji tedy pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, dárků, pěknou oslavu, spoustu příjemných lidí, co se zastaví a popřejí, anebo aspoň zatelefonují. No a vy, kteří znáte nějakou Blanku, tak jim taky nezapomeňte popřát, abyste jí způsobili radost a radostí jí nadělíte zdraví. Takže Blani, ty jsi byla dokonce naší vítězkou v jedné soutěži, kterou jsme tady měli k našemu výročí, které se chystá na úterý. To znamená, že dneska máme 2. a v úterý 5. na Mikuláše budeme mít vysílání od 12 hodin až s výjimkou 2 hodin až do 11 večer. Budeme tedy vysílat 11 hodin, jestli se nepletu. Ne, tak ne. 12 a kolik je 23 a 11? Říkám to dobře. Říkám to dobře. Takže 11 hodin, ale bez 2, takže 9 hodin budeme vysílat. Budeme 9 hodin v éteru a už se na vás těším, protože bude zase určitě nějaká soutěž a užijeme si to. Eliško, nech toho. Opravdu ale. Jasný? Tak to jsem rád. Tak a buď hodná. A nedrž se tam, nebo to okno se otevře. A ty spadneš dolů. A bude mazec. Natlučeš si kokos. Přesně tak. Budeš mít natlučený kokos. Tak, tady máme výchovnou půl minutku. Tak. Popřali jsme Blaničkám, doporučili jsme popřát a ještě je potřeba říct, že je Světový den počítačové gramotnosti. Dneska počítače, telefony umí ovládat mnoho lidí, ať už jsou v seniorském nebo jiném věku. Je pravda, že mnoho lidí si píše do svých různých materiálů, takzvaných curriculum vitale, si píší, že umí pracovat s PC, ale upřímně toho moc neumějí. Aspoň co jsem teda byl kdy svědkem, tak to bylo často tristní. A vůbec bych teda neřekl, že ti lidé by mohli o sobě něco takového říct. Já teda bych řekl, že umím pouze základy práce s počítačem, umím vytvářet nějaké záležitosti, které potřebuji, to znamená tabulky, grafy, prezentace, toto, animace v prezentacích. To jsem se všechno naučil intuitivně, kdysi. Nechodil jsem do žádných kurzů, takže nevím, jestli bych se mohl počítat mezi počítačově gramotné. Záleží, jak se to bere. No, pokud předseda vlády a jeho soldateska se počítají jako gramotní lidé, tak já nemám ostych, abych se považoval za počítačově gramotného. No a pak jsou profíci, že jo, který to všechno umí. Navíc tedy se orientuji nějak v tom Linuxu a ten Linux je hodně také podobný tomu, jak jsou ty Office dělány v těch Windowsech, takže je to snadné, lehké, kdo umíte jednou na Windowsech, tak na Linuxech nebudete mít problém. No a ty Linuxy, to jsme si říkali, to je důležité a nutné, protože nám budou pomaloučku, ale jistě hrabat ve všem možném. Jakmile máte Windows 10, tak mají částečně, ale pokud si necháte upgradeovat, čili aktualizovat na Windows 11, tak jste se jim úplně odevzdali a všechno, co máte v počítači, sice legislativně už dneska jim patří, ale což takové prohlášení u Linuxu nemáte. Navíc Linux a všechnu výbavu základní na Linux máte gratis, zatímco operační systém Windows si musíte platit licenci. A ta drzost je taková, že přestože si platíte licenci, máte to ve svém železe, čili ve svém zařízení, tak oni jsou tak drzí, že klidně vám nechali podepsat nové podmínky užívací té licence, kde stojí, že všechno je jejich. Tudíž můžou vám to mazat v počítači, můžou vám to měnit, můžou vám to krátit, můžou vám znemožňovat k tomu přístup. Čili váš počítač s vámi placenou licencí od nich se bere za to, že to je vlastně celé jejich. Takhle se k tomu chovají. Už z tohoto principu prostě raději pracují v Linuxech a získal jsem nepřekonatelný odpor ke všemu, co zavání Bill Gatesem. Jo. Takže asi tak. Asi jsem trošku jiný, možná nemocný, ale tohle to mi fakt silně vadí. Platit tomu Gaunerovi výpalné za něco, co neustále opravuje a nestojí to ani za zlámanou grešli, jo. To je drzost. No, a ještě máme Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví. No tak tam otevři. Takže Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví. Otroctví je ošklivá věc. Bohužel jsme se k tomu vrátili, stejně jako...
Co pak?
Jo. Dobře, tak jo. Otroctví je ošklivá věc, stejně jako lidé, kteří jsou kolonizovaní, lidé, kteří jsou v rámci nějaké genocidy vybíjeni, usmrcováni, vyhlazováni, a k tomu všemu se svět zpátky propracoval. Jo. Respektive ono to asi vždycky bylo, jenom to nebylo až tolik vidět. Ovšem dneska to otroctví je značné. Není tam strašidlo? Tak to je dobře. Jsme otroky bankéřů. Jsme otroky takových lidí, jako je Gates, protože se náma zachází jak s otrokama. Jsme považováni za otroky těch Sorošů a všech těchhletěch. Jsme považováni za otroky různých firem, které vyrábí třeba léky. Takže je s námi zacházeno, byť nám neříkají otroci, ale je s námi často zacházeno, jako bychom těmi otroky byli. To je docela masakrální záležitost. Ale takový je svět. Já vám teď něco přečtu, co váže k tomu otroctví a k tomu, co jsme si tady třeba... Když jsme si četli o tom, jak v Osvětimi a v jiných koncentračních táborech šílení doktoři vymýšleli různé typy sterilizací a tak podobně, tak to patřilo a všechno to bylo vázané na jednu firmu, která se jmenuje IG Farben. A tato firma IG Farben pochopitelně různě se měnila, proměňovala, fúzovala, spojovala se, vytvářela si dcérky a tak. Takže jsem tady mluvil v souvislosti s touto firmou IG Farben, také o firmě Bayer. A firma Bayer je zase v dalším skandálu. Tak farmaceutická společnost Bayer v centru skandálu, jak nedávno informoval francouzský deník Le Figaro, kolem známého výrobce antikoncepčních pilulek společnosti Bayer vypukl mezinárodní skandál. V současné době bylo údajně v různých zemích podáno již více než 13 000 žalob. Vše začalo ve Francii poté, Co žalobu podala Marion Laratová, která utrpěla infarkt komplikovaný komatem. Pravděpodobně šlo o důsledek toho, že Mariotová užívala antikoncepční pilulky. Tady je Mariotová a tady je Laratová, tak nevím. Od společnosti Bayer. I přes tento skandál je lék ve Francii stále ve volném prodeji. Podle zpráv z médií výrobci přemodulovali složení, čímž dosáhli nejvyšší úrovně spolehlivosti léků v pilulkách třetí a čtvrté generace. Jak se však ukázalo, ne každé ženské tělo je schopno tyto zázračné pilulky tolerovat. Jen v loňském roce bylo zaznamenáno 15 případů, kdy se ženy v důsledku užívání antikoncepce této firmy staly invalidními, jedna z nich zemřela. Nejstrašnějšími následky jsou tromboembolie, epilepsie, částečné nebo úplné ochrnutí. A není to první skandál na kontě výrobců antikoncepčních pilulek. Jak navíc ukazuje doktor Louis Brower ve své knize Farmaceutická a potravinářská mafie, příběh vzniku pilulky provází stín politických intrik, které vytvořily příznivé podmínky pro obrovské finanční zisky. Nejde o nic menšího než o tajnou dohodu v tom nejponíženějším slova smyslu mezi politiky, laboratořemi a lékařským světem, která dala vzniknout celosvětovému skandálu. Více informací ve videu antikoncepce, to je tady to, je odkaz na to video. Ruská televizní novinářka zkoumá fakta a historii lékařské genocidy. Zaměřuje se na farmaceutický biznis, hormonální antikoncepci. Od doby, kdy pilulky existují, kolik žen je užívalo jako bonbony, aniž by znali mechanismus jejich účinku a všechny důsledky jejich užívání. A kolik z nich za užívání antikoncepce zaplatilo zdravím nebo životem? Odpověď je bohužel jednoduchá. Mnoho milionů na celém světě. To však nevadí laboratořím, které zbohatly a nadále zvyšují své zisky prodejem neblahých produktů. Dosáhli svého cíle. Přesvědčit ženy a lékaře, že antikoncepce není nebezpečná pro jejich zdraví. Od dob Hippokrata základní zásadou všech lékařů je pravidlo neškodit. Ale toto pravidlo, jak ukazuje dokumentace tragických případů užívání antikoncepčních pilulek, se snadno přehlíží, protože je poškozeno mnoho lidí. Nemluví o tom, že zabití člověka v raném stádiu embrya přináší vzhledem k masovosti tohoto jevu škody celým národům. Bezmyšlenkovité užívání pilulek vede národy ke genocídě. Vymazáváme sami sebe z historie. Orientace na antikoncepční mentalitu vede, když ne k úplné absenci dětí, tak k velkému počtu rodin s jedním dítětem. Měli bychom se důkladně zamyslet nad osudem našeho národa, který postupně vymírá. Je velmi důležité, aby si nyní každý uvědomil osobní odpovědnost za osud Ruska, za osud všech slovanských národů. Vymítíme-li v sobě pasivitu a jasně pochopíme, že jednou z hlavních příčin neplodnosti je antikoncepce, postavíme se tak proti politice genocidy ruského národa. Píše pochopitelně ta ruská novinářka, ale je i u nás velké množství případů a to se ví. Obecně antikoncepce užívaná mladými dívkami, ženami v kombinaci s kouřením je obrovské riziko vzniku určitých trombóz v mozkových splavech. Většinou to končí mrtvicí nebo právě tím ochrnutím. Čili ta kombinace je vražedná. No a pochopitelně i samotná ta antikoncepce není žádný záchvat. Problém potom je, když ta žena chce donosit, vynechá, že jo, nějakým způsobem, a chce donosit dítě, protože chce miminko, tak je to problém. Mluvil jsem tady o tom minulou sobotu, zase tomu docela věnoval s těmi dětmi a s těmi všemi záležitostmi. co tedy tady z toho celé, jak se vyplývá? Já si myslím, že celý ten antikoncepční program právě stojí na těch zkušenostech sterilizace žen těch zakáťák, takzvaných nechtěných národů, jo. Ať to byla židovská komunita, ať to byly Slované, ať to byly Rusové, čili dělali pokusy, a musím říct, že to nebylo o tom, že ty ženy třeba potom měly nějaké problémy, ale oni dělali ty pokusy na údajně na smrt odsouzených ženách, takhle oni je prezentovali, takhle je prodávali do těch programů, dávali je k dispozici těmhletěm šarlatánům. A nebyl to jenom Mengele, bylo jich celá řada. Protože oni se Führerovi zavázali, že vymyslí způsob sterilizace jak těch mužů slovanských a nechtěných národů, tak žen. A byly to pokusy na těch lidech, které znamenali pro ty, kteří byli těmto pokusům vystaveni nesmírné bolestivé utrpení a bolestivé a v utrpení končící život, to znamená umírání za strašlivých podmínek. Jo. Čili nic hezkého to nebylo. A tyhle ty firmy, jako je Bayer, Pfizer a další, to jsou právě jaksi následníci a vychází také z těchto kořenů, jak jejich vědecká činnost v úzovkách, bádání, tak pochopitelně i majetkově, protože byli úzce spojeni s nacisty, s SS, zbraněmi a pohlaváry SS a také pochopitelně s IG Farbenu. Takže to pořád je pokračující nitka, o kterých, těch nitek je víc, o kterých jsme tady velmi často mluvili. Když jsme tady otevřeli téma těchto záležitostí zdravotních, tak mi nedá, než abych vám tady nepustil jednu dobrou zprávu. Jo. Dobrých zpráv není nikdy dost, jak se říká, že? Tak já vám jednu dobrou zprávu teď tady pustím a je ze Slovenska. Slovensku má.
Dnes som informovala generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie o tom, že som v mene Slovenskej republiky odmietla dodatok v medzinárodných zdravotných predpisoch schválený v máji 2022. Urobila som to z viacerých dôvodov. Som totiž presvedčená, že pripomienky jednotlivých štátov si vyžadujú ďalšie, podrobnejšie rozpracovanie, ako aj dlhšie obdobie na samotnú implementáciu. Chcem zdôrazniť, reagujúc tak najmä na podnety niektorých občanov, ktorí uverili nepravdivým informáciám o prebiehajúcich rokovaniach so Svetovou zdravotníckou organizáciou, že nikdy nepodpíšem žiadne dokumenty, ktoré by oslabovali pozíciu Slovenska ako suverénneho štátu, či dokonca obmedzujúce práva slovenských občanov. Som ministerka slovenskej vlády a tak sa aj budem vždy správať.
To byla ministerka zo Slovenska, hej. Jmenuje se Dolinková. Ministerka Dolinková. Bylo okolo toho nějaké záležitosti, ale důležité je, že to Slovensko odmítlo články 55, 59, 61 až 63. To znamená, že ten proces se tím pádem zastavuje v uvozovkách, protože se určitě přidají další země, minimálně 1, 2 až 3, bych řekl, takže se to bude muset, takhle pozdrželo se to přijetí toho pandemického diktátu, kdy by teda ta smečka okolo Gatese, jeho pohunci ve WHO, že by konečně dostal planetu pod kontrolu. To ne. Ano, a čím díl to bude trvat, tím lépe. Okolik se to oddálí, to je dobře. Protože mezi tím předpokládáme, že se tím ten systém zhroutí, protože dojde na vyšetřování, už se vyšetřuje, v mnoha zemích se vyšetřuje covid, podvod. Takže ruku v ruce s tím pochopitelně může dojít k tomu, že tato část jejich plánu zhavaruje. To bylo dobré, ne? Takže dobrá zpráva. No a když je dobrá zpráva, tak si dáme nějakou hezkou písničku a dáme si něco. Já si myslím, že tohle to je přesně ono.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno, slečno.
Láska.
Narozena.
Teď.
Narozena kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě, ty.
Co pak?
To je dobře. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci smí ti svoje jméno.
Všechny krásky ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Ty, řekni mi, že ty jsi moje láska.
Máš mě rád.
A jak to víš?
Jsem přece tvoje láska.
Jsi barevný sen, který dýchá.
Jsem živá. Tak pojď přece blíž.
Není ti zima? Jako když začíná pršet.
Ne.
Já vím, nezačíná. Ale stejně to najednou jinak. Krásně.
Krásně.
Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky ještě zkrásní.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci sní.
No, tak nemusíš být, milá blaně, překvapená. Je dobře, že jsi byla překvapená, no, ale po zásluze, řekl bych. Pojďme v tom tématu, které jsem tady nakop, ještě chvilku pokračovat, protože mi chodí od vás jakoby různé občas maily, kde se na některé věci dotazujete, jestli bych se tomu mohl věnovat. Já pochopitelně se tomu vždycky věnuju tak v průběhu několika příštích dalších pořadů. Jo. To znamená, že musíte si vyhlídat a vyčíhat tu odpověď. Takže byl jeden takový dotaz, jestli to není příliš velká konspirace s těmi biolaboratořemi, no a tedy byl to nějaký další, ještě byl to delší mail, ale jenom ten základní princip biolaboratoře, kde by se měly vyvíjet nějaké biologické zbraně, protože ten GOF program pochopitelně je pojmenovaný a je jakoby popsán způsobem, kdy se říká, že tento program slouží k tomu, aby se vyvíjely možné ochrany a nějaké reakce účinné, kdyby byla použita ta či ona biologická zbraň. Čili je to velmi chytře udělané v uvozovkách, ale to by mohlo platit tak na pionýry ze druhé třídy. Jo. Někdo v biolaboratoři, a to ještě na černo, protože nemá k tomu ani oprávnění zpracovat s takovými věcmi podle zabezpečení a úrovně a podle nějakých normativů, které jsou celosvětově uznávané, tak třeba nemůže pracovat s pravým kmenem Neštovic, jo, nebo s kmenem pravých Neštovic. A přesto se to na Ukrajině dělo. A tak dál, tak dál. Čili ve Wuhanu to samé, jo. Tam se pracovalo s věcmi, které nesměly být vůbec v takovém zařízení používané. No, pojďme se začíst do jedné takové věci. Doktor Henry Kissinger, on teď nedávno umřel, jo, dědek. Henry Kissinger, který napsal, vylidňování by mělo být nejvyšší prioritou zahraniční politiky USA vůči třetímu světu. My ale víme, že ta si do toho třetího světa počítá i Henry Slovany jako takové. A vůbec, jak si může někdo dovolit hrát na Boha, který bude rozhodovat, které země mají právo, které nemají právo na populaci a tak dál, a tak dál. No, ministr obrany Donald Rumsfeld navrhuje, financuje a buduje laboratoře pro biologické zbraně třetí a čtvrté úrovně na mnoha místech v USA. Dokonce i na univerzitních kampusech a v hustě obydlených městských lokalitách. V zařízení pro biologické zbraně čtvrté úrovně je jedna bakterie nebo virus smrtelný. Biozbraně úrovně 4 jsou nejvyšší legálně povolenou úrovní v kontinentálních USA, za jakým účelem jsou tyto laboratoře vyvíjeny a kdo bude rozhodovat o tom, kde a na koho budou použity biologické zbraně vytvořené v těchto zařízeních. Od roku 2002 bylo zavražděno více než 20 mikrobiologů světové úrovně, většinou v USA a Velké Británii. Téměř všichni pracovali na vývoji etnicky specifických biologických zbraní. Viz Smartdust, Robofils a další občané po celých USA horečně podávají žaloby, aby zastavili tyto laboratoře na univerzitách a v komunitách, kde žijí. Navzdory odporu obyvatel, žijících v blízkosti UC Davis, kde byla plánovaná laboratoř BioWeapons Level 4, měla podporu starosty města. Náhle obrátila svou pozici poté, co opice utekla z přísně střeženého zařízení pro primáty v kampusu, kde byla navržena laboratoř na biologické zbraně. Obyvatelé tvrdili, že pokud UC Davis nedokázala zabránit opicím v útěku z jejich klecí, rozhodně by nemohli zaručit, že jediný virus nebo bakterie neuniknou ze skumavky. Opice Avol zabila projekt Vismardust Roboflis. Populace je politický problém. Extrémní utajování kolem převzetí jaderných zbraní, NASA a vesmírného programu a rozvoje četných biozbraňových laboratoří je hrozbou pro občanskou společnost, zejména v rukou armády a korporací. Fašistická aplikace všech tří těchto programů může být použita k dosažení stanovených cílů depopulační politiky vlády USA, které mohou eliminovat 2 miliardy stávající světové populace prostřednictvím války, hladomoru, nemocí a jakýchkoliv dalších nezbytných metod v úvozovkách. To je přesně to, co zastavil Vladimír Putin speciální vojenskou operací na Ukrajině. Doložili důkazy, pochopitelně, pozbírali mraky argumentů, čili etnicky specifické. Jo. To je o tom, že pokryjí nějaké území a ta věc bude smrtelná jenom pro některé, pro některá etnika, pro některé, řeknu, genetiky. To znamená, že to zacílí na kristovskou genetiku, tak si myslí, že prostě vybijou Slovany, že takovýmto způsobem dotáhnou do konečného řešení ten program T4 a všechno další, o čem snil Hitler, Goebbels a další. Čili nedivme se, pořád ta nacistická hydra předejchala konec války druhý světový, no a pěkně se nám rozmnožila, no a teď už se ani neskrývá. Teď operuje normálně na veliko, operuje viditelně, operuje na mnohých místech a nikdo nemá pocit, že by bylo potřeba jí zakroutit krkem. Tedy myšleno u nás. Co se týká Ruské federace, tak tam už to pochopili a tam na tom intenzivně pracují. Čili to je to, co absolutně řada lidí nechápe, co vlastně řeší Vladimír Putin, že na Ukrajině se opravdu bojuje za nás, jo. Ale trošku v jiným módu myšleno, než jak nám to tady představujou ti liberálové. Tam nejsou žádné demokratické hodnoty, tam se nebojuje za demokracii, tam se bojuje o přežití slovanských národů, protože Ukrajina, nejvíc zkorumpovaná země na planetě, dneska už si dovolím říct, a předtím takřka nejvíc zkorumpovaná země na planetě, byla velmi příhodným semeništěm pro to, co tam Američani založili, protože opravdu na té Ukrajině je vidno, že ti, kdo si říkají Ukrajinci, kdo si neříkají Rusové, ale kdo si říkají Ukrajinci, tak se neštítí peněz za cokoliv. Neštítí se vůbec ničeho. Prodávají děti, prodávají orgány z dětí, prodávají orgány z vlastních vojáků. Vyvíjeli za americké granty, operovali tam vědci z Ameriky, včetně různých grantů od Fauciho a tak dále, tak dále. Čili vyvíjeli etnicky zaměřenou biologickou zbraň na obyvatelstvo Ruské federace. Tohle to bude celá bezpečně jednoho dne s plnou vážností přijato jako dějinný fakt, tak jako se za dějinný fakt dnes považuje fašismus a nacismus Německa, že má na svědomí obrovské množství mrtvých. Ať už to byli vojáci, civilisté, ať to byli lidé nahnáni do koncentračních táborů a tak dále. Prostě to bylo uznáno za faktum. No a dějinný fakt bude i to, co jsem tady vlastně celé řekl. A nejskorumpovanější zemi na planetě prý budou přijímat do Evropské unie. Já doufám, že ji tam přijmou těsně předtím, než se to celé rozpadne, protože kdo by si přál vyrovnat se Ukrajině? Kdo asi? Maximálně tak pro američtí a americkým diktátorem řízené figury typu Fiala a spol. Co k tomu dodat? No, tam už skoro není co. Když už jsme nakousli Rusko, tak asi další dobrá zpráva. Jo, dneska se bavíme o tom, co už jsme tady kdysi říkali a vracíme se k těm všem věcem. Tak dobrá zpráva je, že kdysi Rusko zakázalo mikrovlnné trouby. Dneska, nebo v tuto dobu, Vladimír Putin zakázal 5G v celém Rusku a ničí všechny věže. Ruský prezident Vladimír Putin zakázal v Ruské federaci vysílací věže 5G kvůli obavám, že tato technologie je zdravotně nebezpečná a vedla k úmrtí školáků poblíž Petrohradu. Diskuze o negativních účincích 5G nejsou nové. Alternativní média již více než 10 let spojují technologii s nesčetnými zdravotními problémy, včetně imunosupresivních onemocnění a replikace virů. Jejichž podrobnosti přesahují rámec těchto webových stránek a znalosti autora. Putinův slib demontovat stávající 5G supervěže však ukazuje, že nebezpečí elektromagnetického záření se zakládá spíše na faktech než na konspiraci. A zase řeknu, k tomuto dopomohl kolektivní Západ. To, že rozpoutal tu záležitost na Ukrajině, to, že kolektivní Západ vlastně dopomohl k ekonomické, ne samostatnosti, ale k ekonomické explozi v Ruské federaci, kdy zatímco ti, kdož vyhlásili sankce, mají skomírající ekonomiky a ten, na koho byly vyhlášeny sankce, protože je to gosudár, mají ve vedení Ruské federace schopné lídry, schopné lidi a mají také schopné lidi v té veřejnosti. Mají studenty, kteří svým vzděláním díky právě těm kadeckým třídám, tak přesahují dalece studenty vycházející z našich vysokých škol a jiných. Jo. Protože ten způsob, jakým se ti lidé učí a kolik se toho učí a hlavně proč a co se učí, je velice důležité. Že Ruská federace obrovsky odstartovala. Pravděpodobně toto je důsledek, udělali si nějakou studii, tím, že odešlo řada zahraničních firem, včetně i těch, které ty 5G sítě pochopitelně tlačily a to 5Gčko tlačily dopředu jako nástroj genocidy. No tak odešli a Ruská federace se zbaví takovýchto nebezpečenství. No, pokud fakt uvažujete o emigraci, tak vám nechci napovídat, protože měli bychom bojovat v naší zemi, je to náš národ. Ale kdyby bylo nejhůř, je vidno, že na světě je spoustu míst, kde může být jak bezpečno, tak logično, tak tradiční hodnoty, rodina a tak dál. Takže palec nahoru. Velký palec nahoru. No, co bychom ještě, to vám pustím místo písničky, nevím teda. Tady já teď musím obsluhovat několik počítačů současně, ale pustím vám jednu věc, která právě je o té Lipské burze. Je to 7 minut, takže to je jako delší písnička. Takže dám to místo písničky. Říkám, že nám to odpoví na některé záležitosti. A chytře jsem se zamutoval.
Jo, dobrý den. Takže, co se týká Lipské burzy, my nemáme z čeho odejít, protože tam nejsme. A my tam můžeme jít a obchodovat, když chceme, a když nechceme, tak tam nemusíme. Lipská burza je zneužívaná firmami, jako je ČES, protože oni vyrábějí tu elektřinu za pár halířů, ale potom dochází k tomu, že na té Lipské burze, kde se obchoduje minimální množství energetiky a dá se manipulovat cenou, tak oni jako ČES tam nakoupí tu elektřinu 20x dráž, než ji vyrobí, a to řeknou, a to je burzovní cena referenční a za to vám to prodáme. Ale věřte tomu, žádná burza není, nikdo ČES nenutí, aby tam obchodoval, on si to dělá sám. Finsko, které má jednu jadernou elektrárnu, která mu nedávno zprovoznilo, tak má nejnižší ceny elektřiny v Evropě, zatímco my, který máme dvě jaderné elektrárny, máme skoro nejvyšší. No jak je to možné, jak to, že ty Finové neobchodujou na burze? No, protože nemusí, nikdo je nenutí a nechtějí. Tato vláda se snaží, abychom měli nejvyšší ceny elektřiny v Evropě. Tyto ceny zlikvidujou průmysl, tyto ceny vyženou lidi z domů. To je takový trošku obecnější úvod, protože tohle, to, co jsme se bavili, ceny energie, jsou jenom jeden z nástrojů, jak nás zlikvidovat. Ale to všechno je součást nějaké jiné hry. No, takže já to prostě řeknu, abyste věděli, co se tady hraje. Svět se rozdělil na dvě části. Je to úplně nové. To, co uslyšíte, si budete myslet, že to je sci-fi, že to je nesmysl, že to je někde z hvězdných válek, ale ona je to naprostá realita. Ta realita se budovala několik desítek let a je to organizované asi takto. Světoví bankéři vytiskli více peněz, než je zboží. Za tyto peníze skoupili podniky po celém světě. To jsou peníze, které nejsou ničím kryté, jsou to papíry bezcenné v podstatě, ale díky tomu dneska skupina 2000 lidí vlastní 60% světového majetku. Skupina 2000 lidí. Co je potom důsledek? To, že oni si můžou tisknout peníze, tak vlastně znamená, že oni z těch peněz potom získávají úroky, oni potom, bych řekl, u těch ostatních států vytváří státní dluhy, oni sami si obrovským způsobem zvyšují zisky a mzdy. Toto je takzvaný globální reset, neboli snaha současných elit, tak 2000, o kterých jste slyšeli mnoho, jak chtějí ovládnout svět, určitě jste to slyšeli, jaký k tomu mají nástroje. Jo? A teďka se stalo to, že tady vzniknul BRICS. Prostě Číňani, Rusové, Jižní Afrika, Brazílie už se na to nemohli koukat a vymysleli si vlastní měnu. K čemu vám potom jsou dolary, když je někdo nepotřebuje? No tak o ty peníze přicházíte. To znamená, že ta skupina 5, to je Amerika, Švýcarsko, svojí životní úrovní klesne někde na úroveň slabě nad úrovní ČR. Toto jim hrozí. Co oni udělali? A teď poslouchejte. Vymysleli si emisní povolenky. To je výmysl globálních elit. To je lumpárna. Emise CO2 vůbec nejsou škodlivý, klimatická změna sice je, ale nezpůsobuje to uhlík, takže emisní povolenky jsou na nic, nemusíme je platit. A víte, co udělá naše vláda? Naše vláda říká, a protože cena emisních povolenek stoupá, tak zavřeme elektrárny na uhlí, včetně severních Čech zejména. Víte, že tady je to všechno souce. A my je zavřeme za 2 roky. A vy budete bez elektřiny. úplně bez elektřiny, protože to bude nahrazený solárníma panelama a s těma si tak akorát posvítíte. Ale jenom když svítí slunce, jinak ji nebudete mít vůbec. Včera, takže my, největší vývozci elektřiny, díky této strategii globálních elit, které přes ty emisní povolenky hrabou ty prachy, které jim zmizely z toho, že si tiskly bezcenný dolary. Jo? Druhý ten nástroj je COVID, uměle vyvolaný. Kolik se na tom vydělalo peněz a kdo na tom vydělal. Které firmy jsou soustředěné, vyráběly všechno tohle, kdo to všechno vyráběl. No přece americké firmy, Pfizer a tak dále. Takže oni vymysleli, jak tedy získají ty peníze, o které přišli, protože jejich bezcenný dolary už nikdo nechce, takže je musí získat jinak. Další nástroj je válka na Ukrajině. Ty, co je to válka na Ukrajině? Ta vlastně znamená, že přes Ukrajinu se přerušil dovoz levného ruského plynu 5 korun za kubík a my ho kupovali od Američanů přes Německo za 25. 20 korun na kubík krát 9 miliard, to jenom tady jsme zaplatili 200 miliard, jenom čero. Tak to máte třetí nástroj. Jak se vydělává? Na válce. Ta válka vůbec není válka nějaký Ukrajiny, ta s tím nemá nic společného. To je válka Ruska a USA. A to USA to udělalo dneska tak, že donutilo Rusko, že si staví obří LNG terminály, ale takové ty výrobní, a oni vlastně budou dopravovat po moři, vyjede odsud loď s ruskou vlaječkou, na moři se vlajka změní na americkou a už tady máme americké LNG, ale už za třikrát větší cenu, než jsme měli. A my budeme mít jenom náklady na likvidaci toho našeho systému, který tady je. Takže ta globální, bych řekl, strategie, ta vlastně potom vede i k tomu, že ty peníze jsou bezcenné a ty peníze jako takové úplně zmizí. A zisky firem taky zmizí. Prostě tady se vytváří nový svět, to není sci-fi. A tady je potom to nebezpečí, že na nás seslali COVID, válku a další věci, jak jsem mluvil, jako nástroje. Emisní povolenky. Paní Rothschild, známý paní Rothschild, znáte, banka Rothschild, tak ta vlastně říká to, co jsem vám teďka popsal, tenhle ten kapitalismus, kterým oni vydělávají ty prachy, protože tady vůbec nejde o válku, tady jde jenom o prachy. Jak je získat? Ta válka je jenom jeden z mnoha nástrojů. Co oni vymysleli? Uprchlickou krizi, COVID-19, energetickou krizi, válka na Ukrajině a finanční krize. Finanční krize bude, že budou zavřený banky. Co nebudete mít doma, o to přijdete. Najednou ze dne na den se to zavře. Konec. A my tam máme pár bilionů korun ještě v bankách.
To jsem teďko nasměroval vaši pozornost určitým směrem. Tady ten příspěvek, kdo mluvil, asi se poznali, Vladimír Štěpán, mluvil pochopitelně jednak o tom podvodu s tou elektřinou a o řadě dalších podvodech. A to je ale plán, rozumíte? To je součást plánu. My se bohužel nalézáme na nepřátelském území a to nepřátelské území skrývá v sobě právě nebezpečí v realizaci těchto plánů. Já vám ještě na to přečtu jeden článek, protože jsem teď budu vlastně odpovídat tímhle tématem, které jsem teď zvolil, budu odpovídat na několik dotazů, které jsem dostal, když jsem tady mluvil o tom, jak ten celý bankovní systém, jak je to jedna velká bublina, jaký je to letadlo, jak to mají ošefované. Proč myslíte, že Ruská federace pomalu, ale jistě spěje k tomu, že si znárodní tu svoji centrální banku, protože všechno zlo vychází z těch vlastně bankerských anglosaských hlav protože jsme jejich otrokama. Jo? Prostě my platíme za to, že oni nám poskytují peníze, které si vyděláváme a pak daníme, tak ještě za to platíme. A těch způsobů je celá řada. Já vám přečtu článek, který vyšel na Badateli.net a to doplní vlastně slova Vladimíra Štěpána. No a potom bychom se podívali, co s tím. Jo. Tu je způsob, jako skoro vás a i vašu rodinu přivedě vláda do bankrotu. Vernon Coleman, Expos News, ich plánom je privést každého z nás do bankrotu a jsou na dobré cestě k úspěchu. Tomu se pravděpodobně vyhnou len miliardářský spiklenci. Spiklenci musí být teraz nadšení z toho, ako sa veci vyvíjají. Na začátek, samozřejmě, rastúce náklady za potraviny a energie sa odrazia na našich úsporách. Ti bez úspor si nebudu moct nič odkladať. Každý cent půjde na zaplatenie základných životných potřeb. Jenom upozorním, ten článek je z 12.9.2022, čili 12. září, ano. Mluví se tady o věcech, které budou, a protože dneska máme prosinec 2023, můžeme tedy porovnat a posoudit, do jaké míry ten článek je, či není pravda. Krátko po Vianocách 2022 vzrastie inflácia výrazně nad 20%. Ostatné krajiny zaznamenají podobný nárast inflácie. Zisky firiem budou zdevastované slabými hospodářskými výsledkami, umocněnými štrajkami, prácou z domu a bizarnou novou módou oblíbenou u mladých lidí, kteří chcou čo možno nejméně pracovat. Investice do akcí a důchodkové sporenia sa vyberou na cestu dlhého a pomalého klesania. Prichádzajúca recesia sa rýchlo zmení na depresiu. A pamätajte, nič sa nedieje náhodou. Úrokové sadzby budú nadalej rásť a milióny ľudí, ktorí majú hypotéky, zistia, že si už nemôžu dovoliť platiť za svoje bývanie. Tí šťastnejších v úvozovkách, ktorí si stále budu moct dovolit splátky hypotéky, však čeká další problém. Tým bude pokles hodnoty nehnutelností. Totiž to, keď hodnoty nehnutelností klesají, nebude trvat dlho a miliony lidí budou mať větší hypotekární dlh, ako je hodnota ich domu či bytu. A k banke nedorovnají zábezpeku, čili ručení. Do hodnoty hypotéky banka jim dom vezme a jim zostanou na krku obrovské dlhy. Alternativně může vláda povedať, prevezmeme vašu hypotéku a můžete zostať vo svojom dome, ale už ho nebudete vlastnit. Naplňa se tak slova Švábové, Klauze Švába z VEF, že nebudete nič vlastnit a budete šťastní. Mám podozrenie, že mnohým bankrotom sa nedá vyhnúť. Pamätajte, že nič z toho sa nedieje náhodou. Všetko to bolo vopred zorganizované. A neprežijú ani tí s úsporami. Hoci úrokové sadzby porastú, nepojdu dostatočne vysoko, aby porazili infláciu. Ak úrokové sadzby stupnú na 5% a inflácia bude 25%, potom investori a sporitelia stratia každý rok 20% svojho bohatstva. Za pozoruhodne krátký čas sa s prisahancom podarí zničiť bohatstvo a nezávislosť stovák miliónov ľudí v celej Európe a miliard ľudí na celom svete. Nebudú žiadne stredné vrstvy. Starší ľudia zomru v núdzi. Mladí nikdy nebudú vlastniť dom ani mať istotu, že budú mať nejaké úspory. Spiklenci chcú, aby jsme zkrachovali, protože vědia, že peníze nám dávají slobodu a nezávislost. To všechno je už roky jasné. A i my na to už roky upozorňujeme. Ale ľudia nepočúvali. A teraz, obávam sa, je už dosť neskoro. Z praktického hlediska je teraz jediným spôsobom, ako sa chrániť, je znížiť svoju spotrebu, znížiť svoje dlhy, šetriť a pripraviť sa na jednoduchší spôsob života. Samozrejme máme čas, aby sme všetci povstali a povedali spiklencom nie. Na začiatku roka som povedal, že si myslím, že máme čas do Vianoc, aby sme niečo zmenili. Stále si myslím, že táto časová predpoveď je správna. Ale žiaľ, obávam sa, že tam nebude žiadny skutočný odpor. Kolaborantov je priveľa a nás je málo. A žiaľ, príliš veľa z tých, ktorí chápu krízu, ktorej čelíme, a hrozy veľkého rezetu, miznutie hotovosti, rozvoj digitálneho sveta a paradigmu sociálneho kreditu jednoducho krúťa hlavami, usadzujú sa pred televíziu a nerobia nič, aby to zastavili. Ak sa mýlim, dokážte to. Najbližšie protesty na Slovensku sa konajú 14. a 19. septembra. Buďte tam, alebo mlčte na veky. To je výzva. Autor Vernon Coleman, zdroj exposnews.com. Pracoval badatel. Já jsem si ten článek pochopitelně tady připravil a mám tu ještě jeden. Ale ten se týká toho, že existuje cca 190 lidí, kteří jsou dosazeni na těch správných místech právě v bankách a ti budou na ten na tu závěrečnou fázi, kdy oni pošlou celý ten dolarový systém, ten bankovní systém, který stojí na dolaru, tak ho pošlou do kopru. A stačí jim několik dnů na to, aby to celé převorali, protože banky už prostě neotevřou. Může se stát, že prostě banky neotevřou, anebo otevřou, ale už to bankovnictví bude fungovat úplně jinak. No a já jsem tady několikrát zmínil takovou věc, že to celé padne, že se na to je potřeba nějak připravit. No a chytili se mě za slovo někteří a ptáte se, nebo dotazovali jste se, jak se na to dá připravit, na takovouhle věc. Jak se dá na takovouhle věc připravit? Existují způsoby, protože víte co, v určitou chvíli, pokud se bavíme o nějakých anglosaských bankéřích, tak je logické, že to jsou, dejme tomu, stovky nějakých lidí, ale víme, že ty všechny krize, i když toto bude trošku něco jiného, to bude reset, jo, to, co oni chystají, ale mají do toho hozené vidle. Tím, že existuje BRICS, tak mají do toho hozené vidle a právě proto má smysl přemýšlet o určitém způsobu opatřeních, jo, takhle to řeknu. Protože jsou způsoby, kterými se vždycky určité typy rodin, to byly ty schémata postaveny na rodových klanech, tak ty rodové klany, které uměly bohatnout takřka v každou chvíli, v každou situaci, nebavím se o Rothschildy, bavím se o rodových klanech. Jo. Dejme tomu určité klany Arménů, určité klany Židů, určité klany různých etnik, na to měli řešení. Oni věděli, že prostě když peníze jdou k znehodnocení, to znamená, že startuje nám nějakým způsobem extrémní inflace, že přijde hyperinflace, po ní zcela bezpečně přijde kolaps měnového systému a bude muset být nahrazen ten měnový systém jiným měnovým systémem. nebo jenom je situace třeba po válce a podobně, kdy se dělají měnové reformy. No tak oni ten majetek ukládali do různých jiných komodit. To znamená, neměli peníze jako takové někde. My se tady můžeme v tomhle tom bavit, že mít dneska peníze v bance je asi tak, jako kdybyste je polili benzínem, měli je na kamnech a doufali, že vám nechytnou. Jako. Takže ta banka je, bavím se o nějakým větším množství peněz, nebavím se o tom, co máte na 2-3 měsíce provozu v té bance. Ale bavím se o tom, že tam třeba máte peníze na svoje stáří. Bavím se o tom, že tam máte prostě nějaký způsob rezerv, kterými se zabezpečujete a tak dál. Čili držet dneska v bance peníze, které nepotřebujete na provoz, když to takhle řeknu, je riziko. Pak si k tomu řekneme dál. Tu samou sumu, kterou máte, dejme tomu, v bance na ten 2-3 měsíční provoz vaší domácnosti, byste měli mít v hotovosti doma. Jo. To je pro případ určitých, řeknu, turbulencí a ne jak krize úplně jako takové. To znamená, proto je potřeba bojovat za hotovost, protože pořád ta hotovost vás bude nějakým způsobem zabezpečovat. Pravda je, že oni vám tu hotovost můžou právě tou inflací a hyperinflací, tu její platební schopnost té hotovosti vám budou ničit, jo. Ale proto se bavím o 2-3 měsících. Protože až teprve v hyperinflaci se to mění dramaticky ze dne na den, ale k té hyperinflaci vedou kroky několika týdnů, jo. Takže to bychom měli mít hotovosti, měli bychom mít nakoupenou zásobu nějakého jídla, základních potravin a tu udržovat v nějakém aktuálním stavu. Líbilo se mi, byl jsem u jednoho našeho posluchače, zdravím ho do Královic a ten říkal, to, tady tu skříň mám, když bude válka, tak ji budu žrát od zhora dolů prostě a to. Plno almaru jídla. No a jinak to víno, jo, to bylo teda naprosto skvělé, co jste mi dal, pane kolego. To byl luxus. No, suché víno, nebo možná polusuché. Ale jedno z mála takto suchých vín, které chutná sladce. Bylo to víno plné, bylo to ze severní Afriky, bylo to skvělé. Tak jenom taková poznámka. Jo, toho vína tam pan kolega má taky docela dost. Dobrý, aby to měl čím zapíjet, až bude sledovat ten šrumec. Takže nějaké jídlo, pokud chcete nějakou směnnost, za co si budete pořizovat třeba od nějakého hospodáře, nějaké maso, mouku, teda respektive zrní, protože asi mlýnek byste měli mít doma, na to byste si umleli mouku, tak je potřeba mít něco, co nikdy nestratí kupní sílu. Alkohol, cigarety. To znamená, že toto jsou komodity, které zpravidla vždy fungují jako dobré platidlo. Jenomže ne každý je kuřák a ne každý holduje alkoholu. Tady se dostáváme k tomu, že pro tyto případy je dobré mít třeba stříbro v nějaké, řeknu, podobě, kterou se dá platit. Můžete mít svitky, které jsou zatavené, ať zlaté nebo stříbrné. Stříbro kupujete z 21% DPH, zlato kupujete bez DPH. To stříbro nebo to zlato může mít tu kupní sílu značně vysokou. Proto já třeba pro to, abyste si nakoupili prase, půlku prasete, abyste si ho rozbourali a měli maso, nebo abyste si nakoupili nějakou drůbež od toho hospodáře, tak k tomu je dobrý takový kombo z stříbrné, kde si třeba koupíte takový platíčko, kde je 100 gramových, čili 100 kousků po 1 gramu stříbra. máte to, pak to ulamujete, je to jako připravené, takže to ulamujete po gramu a můžete s tím platit. Takže to se dá koupit, ryzí stříbro, 999,5 ta čistota. Dá se to koupit. To, o čem tady budu mluvit, se dá všechno koupit. Doporučuji, můžete dostat od nás tady na Midgardu, protože jsem se okolo toho nějak tak zajímal. A to, o čem mluvím, lze realizovat. To znamená, můžete se pak obrátit. Takže to je třeba to stříbro, kterým se dá platit. To je na takový to přežití v té praxi. Můžete platit teda alkoholem, můžete, to si je potřeba nakoupit teď. Ideální třeba v Polsku, zajet do Polska, udělat nákup v Polsku. Třeba Poláci dělali kontrolní nákup, vodka, půl litr v Čechách 160 korun, v Polsku 97. Takže můžete tam nakoupit výrazně levnějc. Takový ten velký nákup, kterým se chcete zabezpečit, nainvestujete do toho 10-15 tisíc takových věcí a je to otázka na to přežití. My totiž přesně nevíme a nejsme schopni určit, jaká verze jako potká, možná, že se do té situace vůbec nedostaneme, jo. Jaká verze vlastně nakonec se bude odehrávat z těch scénářů mnohých, které oni připravili, protože celé je to nabourané právě tím BRICSem, jo. Potom pochopitelně je potřeba se bavit o tom, že dneska máte nějaké investice, ale o ty investice pravděpodobně budeme všichni připraveni. Takže pokud máte investice v nějakých podílových fondech, prosím vás, na ty podílové fondy je navázaný důchodový systém velkých zemí, jako je Německo, Itálie, jako je Francie, kde většina důchodců má právě nějaké zajištění na penzi, ale to stojí a padá s efektivitou a s výkonností podílových fondů. Takže víte, že i ČES některé akcie nebo určitou část akcí vlastní tyhle ty fondy a my vlastně tím, že platíme tak obrovské ceny za energie, tak dopomáháme tomu, že v těchto zemích důchodci ještě si mají pro co dojít, protože fungují to celé tak, že ty podílové fondy v době, kdy se víc nakupuje podílů, než se vyprodávají, no tak to tlačí cenu podílu nahoru. Je to klasický letadlo, prosím vás. Je to klasický letadlo, který ale bankéři mohou provozovat. Jo? S tím, že od začátku lidem je vysvětlen princip, není jim řečeno, že pravděpodobně o ty svoje prachy přijdou, protože cena podílu se zřítí v určitou chvíli. Logické je, že nejlépe se prodávají ty podílové fondy v době, kdy cena jednoho podílu roste. Takže vám tam ukážu graf, jak cena toho podílu prostě vzrostla. Oni investují do různých věcí. Takže lidé nakupují ty podíly. Čím víc podílů se nakupuje, tím se můžou ty podíly prodávat dráž. To hlavně tlačí tu cenu těch podílů nahoru. To, že se s těma penězma někde ještě potom dál pracuje, je věc druhá. Některé ty fondy jsou zaměřené víc na nemovitosti, některé ty na investice do nemovitosti, některé ty fondy ještě víc investují spíš do průmyslových odvětví, čili do akcí a tak dále. Některé jsou do těžby. Jo, je to různě, ale oni to portfolio mají nějak rozprostřené. No a Problém je, že když se řítí ekonomiky dolů, jakože se řítí, to vidíme v tom leda, že by ty fondy nakupovaly akcie ruských firm, což asi těžko. Takže všechno se to řítí dolů, řada firm se zavírá nejenom u nás, ale různě. Vidíte, že se opravdu snaží zuby nechty udržet výrobu aut, ale přichází sem prostě auta a elektromobily z Číny, prodávají to jako MG. No a to znamená, že i ten automobilový průmysl ztratí výkonnost, přestože bude třeba VW vyrábět v Číně, tak ale zase ta Čína jim to nějak zdraží určitým způsobem. Nebude to tak drahé jako v Evropě, ale nebude to tak, jak to je pro čínského výrobce. Ruská federace vyrábí krásná auta pod názvem Moskvič. Už to nejsou ty Leninovo sáně, jak se říkalo za komáru, že jo? Ale jsou to auta, která jsou mnohem luxusněji vybavená a parametry mají skvělé, stejně jako oktávka, ale právě, že za tu cenu si koupíte mnohem větší výbavu než u té Škodovky. Jo. A tak dále, tak dále. A propo, když už jsme u toho všimli, jste si, ukazoval vám někdo někdy crash testy elektromobilů? Schválně. Viděli jste někdo někdy, jestli máte, prosím vás, pošlete mi to, já jsem je nenašel, jestli máte někdo crash testy, to jsou testy aut při nehodách. Víme, že když se prostě vyvíjí auto, tak každé auto musí splňovat nějaké parametry při nárazu pod určitým úhlem do překážky nebo čelňák, jo, nebo tak. Takže viděl jste někdo nějaké crash testy elektromobilů? Mě by to tě zajímalo, jak chtějí zabránit tomu, aby ty baterky nezačaly hořet. Takže fakt mě to zajímá. Jestli to někdo máte, prosím, pošlete. Tak to jenom tak na okraj. Čili všechny ty západní fabriky, kromě zbrojařského průmyslu, který ještě zuby nechty se nějak tak jako vzmítá, nebo brzy nebude mít z čeho, protože nebudou mít suroviny, tak to upadá. Podíly klesají. To znamená, že důchodce, který byl zvyklý, že prodal 5 podílů a stačilo mu to na měsíc, jich musí prodat 10. A se zrychlujícím se výprodejem těch podílů, tak cena podílů zase opačně klesá. To znamená, že to odstartuje prudkej pád těch podílových fondů. Takže první, kde se zachránilo na 20 let, bylo to, že padla železná opona. My jsme poskytli velké množství nadržené klientely, která si začala kupovat ty produkty těch podílových fondů. Tím se vlastně začaly zase navyšovat prodeje těch podílů a přibývající důchodci na západě tedy měli sponzory, kteří jim platí v podstatě to, že tak prudce nezačaly klesat ty podíly. Ale to odeznělo a ta demografická věc dohnala zase ty fondy. Ale oni jim to stačí, protože oni to teď chtějí odprásknout celý. Jo. Takže berme to tak, že se zastaví burza na nějakou dobu, nebo to bude další černý pátek. Bude to tak, že bankéři nechají zhroutit v podstatě všechny tyhle ty věci. Zapomeňte na nějaké, prosím vás, pojištění vašeho vkladu. Já nevím, jak to říct, ale potom, co se odehrálo na Kypru po roce 2008, plošně v celé Evropské unii dneska už je přijatý zákon, nebo jsou přijaté zákony, které umožňují to plnění v rámci pojištění těch vkladů v bance, tak je možné, aby ta banka plnila nepeněžně, ale aby plnila majetkově. To znamená, můžete dostat v tom lepším případě nějaký dům, který někomu propadl v rámci hypotéky, nemohl platit. Můžete dostat ale také akcie této banky, která letí ke dnu. A můžete se z toho, kdo má v bance uložené peníze, stát dlužníkem ostatním věřitelům, protože cena té akcie bude přímo úměrná průšvihu, kvůli kterému ta banka vlastně jde do kopru. Takže může být záporná. Může vám z toho vzniknout povinnost uhradit třeba nějakým Rothschildům ještě nějaké peníze. To bylo přijaté. Čili všichni si představují, že mají pojištěné vklady a dostanou ty peníze vyplacené nazpět. Kulový. Nic takového to už neplatí, prosím vás. Vy dostanete buď peníze, nebo jiné majetkové vyrovnání. A majetek může mít podobu movitou i nemovitou. A movitý majetek může být značně zadlužen, respektive mít nějaký závazek, který se za ním vleče. Takže opatrně s tím. Na můj vkus já bych velké peníze v bance rozhodně nedržel. Rozhodně bych je tam nedržel. Nemovitosti. Bylo v módě. Takže řekl bych tak, že investování do papíru, ať jsou to akcie, ať jsou to dluhopisy, ať je to jakékoliv jiné deriváty bankovní, prosím vás, toto všechno se řítí do kopru. Takže víc k tomu říkat nemusím. Peníze jako takové, v bance uložené, bacha, přijde den D a blížíme se k němu docela rychle. Potom pochopitelně lidé mají hypotéky, když se bavíme o těch bankách, tak lidé mají hypotéky a tam je několik rizik. Jo. Jedno riziko je popsané v tomto článku. Prostě vy jste si v současnosti postavili dům a vzali jste si hypotéku 5 milionů, protože se předpokládá, že dostavěný dům má hodnotu 6,5. To znamená, že v případě, že byste neplatili, tak s váma banka udělá vyrovnání, dům se prodá, nebo vy si vezmete lhůtu na to, že ten dům prodáte a dorovnáte dlužnou částku, kterou jste nestihli zaplatit. Podotýkám jenom, že všechny úvěry v českých bankách, nevím, jak je to na Slovensku, ale neřekl bych, že to je jinak, jo. Veškeré úvěrové zátěže neplatíte průběžně, ale platíte je na začátku. To znamená, že pokud bychom si řekli, že ten váš úrok, oni vám spočítají za těch 20 let a rozpočtuju vám ho do prvních x let, to znamená, že vy sice platíte 10 let hypotéku, ale když si necháte udělat vyúčtování, tak zjistíte, že jste nezaplatili desetinu dluhu plus desetinu úroků. Ale vy jste zaplatili, dejme tomu 90% úroků a jenom 10% dluhu, tedy toho nominálu. Takhle fungují bankéři, prosím vás. Takže nedělejte si iluze, že když budete mít hypotéku na 20 let a už 10 let platíte, že máte půlku splacenou. A nemáte. Další věc je, že když vám skončí fixace a oni vám předělají úrok a zvednou vám ho, to jsou všechny ty hypotéky, které byly za 0,25%, za 0,5%, za procento, za procento 25 a tak dále. Oni vám udělali fixaci na 5 let. Vy jste za těch 5 let zaplatili všechny úroky, které se rovnaly tomu 1%. A už konečně jste měli začít splácet tu dlužnou částku, kterou jste si půjčili ve skutečnosti. A oni vám po té 5leté fixaci nasadějí úrok 7,5%. Nebo 8%. A ono se vám to spočítá zase z té takřka celé dlužné částky. Takže ta fixace jako taková je taky pěkný podvod, rozumíte? protože oni moc dobře vědí, že v prvních letech té hypotéky, ať máte fixaci jakoukoliv, tak platíte hlavně jenom úrok. Takže jestli vám dají fixaci na 3% nebo na 5%, je úplně jedno. Protože vy za těch prvních 5 let stejně nezaplatíte všechno z těch úroků. To jsou takové vychytávky bankovní. Čili může se stát, že vám pochopitelně banka napíše, že vy stále dlužíte třeba těch 4,5 milionů. 5 jste si půjčili, zaplatili jste úroky, zaplatili jste 500 000 z té dlužiny a ještě 4,5 pořád jakoby dlužíte. Ale na trhu se nemovitosti tak nějak zřítily a ten váš dům je prodejný za 300 tisíc. To znamená, a vy jim ručíte. To znamená, že máte nějak zaručit ten zbytek té dlužiny částky. Pokud to nejste schopni zaručit další nemovitostí, vás tak ta se taky zřítila, že jo. Nebo nemáte něco, co byste té bance poskytli jako akceptaci, to by akceptovala, tak oni prostě řeknou, no je nám líto, ale my vám tu smlouvu musíme vypovědět. To znamená, že vám to zesplatní. Zesplatní vám to. Navíc vás ještě budu třeba v tu chvíli prověřovat, jaké máte příjmy, nebo už nemáte třeba práci a tak dále. To jsou všechno takové ty nepříjemné věci, které můžou v životě nastat. Rozhodně, toto je program bankéřů, kteří jsou spolčení, pochopitelně, protože to je jedna pakáž, jo? Jsou to jedni banksteři. Ti, kdož směřují ten svět k tomu velkému resetu, jsou právě bankéři. Takže oni budou usilovat o tu vaši nemovitost stůj to stůj. Může přijít stát a udělat ten nějaký program, že teda dejte nám tu nemovitost, my vás z toho problému dostanete, budete nám platit nájem. Teď si vemte, že jsou lidé, že si na tu dobrou hypotéku třeba nekoupili jenom to, v čem bydlí, ale třeba si ještě koupili 2-3 byty, které pronajímají. Z pronájmu platí hypotéku, ještě jim něco zbyde, anebo si řeknou, až zaplatí tu hypotéku, ten, kdo tam vlastně bydlí, ale ten byt a nemovitost bude moje. A ono to pořád v tu hodnotu a ono, ne, pozor. Ono to bohužel funguje trochu jinak. A ty nemovitosti se v určité době toho cyklu se také zřítí. To znamená, že je potřeba být připraven na to, že banka vám řekne, hele, doplať nám tady ty velký peníze, protože jinak my ti tu hypotéku zrušíme. Nehledejte v tom žádnou křivdu. Lidé, kteří si vzali hypotéku, aby si postavili dům, při správné finanční gramotnosti by toto měli vědět. A lidé finančně gramotní by měli mít v záloze způsob, jak v kteroukoliv chvíli toho dluhu, kdy dluží bankéřům, to znamená, že ten barák není jejich, ale je de facto té banky, jak budou reagovat, když takováhle situace nastane. Někdo řekne, no jo, ale mám životní pojistku. Ano, životní pojištění řeší to, kdybyste se stali třeba práce neschopnýma a tak dál. Nedej bože, když ta neschopnost se ještě jako dostaví díky covidovému očkování, tak to vám z toho většina bank jakoby vycouvá. Jo. I když, pozor, existuje pojišťovna v České republice, která vás pojistí na poškození zdraví následkem očkování. Někdy se o tom můžeme pobavit. Ale existuje taková pojišťovna. Ale všechny ostatní pojišťovny, podle mě ten trend bude jednoznačně jakoby jako ne, jako nebereme za to odpovědnost. Ale to jste pojištěný na to, že ztratíte zaměstnání a že ztratíte platební schopnost. Protože následkem toho úrazu nebo té nemoci, jste invalidní, dostanete od pojišťovny vyplacené peníze, které ale jsou vinkulované ve prospěch té banky. To znamená, že nejdřív ta pojišťovna zaplatí za vás dlužnou částku a teprve potom, jestli z toho něco zbyde, tak dostanete vy něco. Ale je to alespoň posichrované pro případ vaší platební neschopnosti následkem úrazu nebo následkem nějaké choroby nebo úmrtí. Chalupa vyhoří, dobře, máte na to pojištění. Ale tenhle ten problém se pojistit nedá, o kterém jsem mluvil. To se stalo vlivem na tom trhu, jo. Krátí se nám čas. Takže vy byste měli mít v ruce něco, co v tu chvíli prodáte a doplatíte. Budete mít tedy nějaký ekvivalent toho, co potřebujete. Já jsem se pochopitelně okolo toho zajímal a bohužel zlato a stříbro je manipulované bankéřema. Kryptoměny, prosím vás, to je záležitost bankéřů. Jestli někdo věříte, že kryptoměna je úplně odloučená od vlivu bankéřů a že kryptoměnou můžete něco zachránit, když ne, oni budou řídit kryptoměny jako takové. Ukazuje se, jak dokáží řídit cenu zlata a stříbra. Proč? No, protože se to stanovuje principem London Fix, to znamená, že zasedají bankéři a bankéři každý den, měli by dvakrát denně, každý den určí cenu zlata, stříbra, platiny, palády a tak dál. Jo? Takže bankéři určují, jak se vám zlato hodně zhodnotí. Čili je to manipulované bankéřema. Ale já jsem našel komoditu, která je mimo regulativ bankéřů. Je logické, že diamant je diamant, ale diamant je drahý nástroj, do kterého se koncentruje velké množství majetku. Kdybyste byli milionáři, nebo lépe miliardáři, diamant ideální. Jenomže my nejsme, že jo. Takže existuje investiční kámen, by se dalo říct. On teda spadá do drahých kamenů, jo. Jmenuje se tanzanit. Je, ku podivu, ten název získal tak, že se těší v Tanzánii. Ale ten kámen je zajímavý tím, že byl objeven v roce 1967 teprve. Je jedno jediné naleziště na planetě a zatím jaksi nehrozí, že by se někde za A vyskytoval ten kámen a za B, že by tím pádem se bavíme o minimálně příští 30 letech, že i kdyby dneska ho někdo objevil někde, ten kámen, to naleziště, tak připravit takový důl je otázka 15 až 30 let. Jo. Čili příštích 30 let zcela bezpečně ten tanzanit bude pouze o jednom jediném nalezišti a řeknu, že asi tak v příštích 20 až 30 letech už ten tanzanit bude vytěžený. To znamená, že je to přesně to, co cenu neurčují bankéři, ale cenu určuje trh. Nejsou to diamanty, to znamená, že cenu neurčuje diamantová burza, kde zase bankéři nějakým způsobem operují. Je to, já bych řekl, pod úrovní jejich rozlišitelnosti, respektive pod úrovní jejich zájmu, tak bych to řekl. Jenže ten kámen je zajímavý tím, že třeba za poslední rok jeho cena vzrostla o 100%. Takže když jste si před rokem ten kámen koupili za 70 tisíc, tak letos ho prodáte za 140. Takže ano, v americké Tanzánii leží, tady mi píše Věrka, ano. To je tento kámen. Bavíme se o tom, že do toho kamene byste si mohli uložit peníze, které třeba máte na důchod a chcete je přenést přes tu blbou dobu. Zlato, stříbro berme tak, že to stříbro si koupím na to, abych měl čím platit v průběhu nějakého kolapsu. Ale já potřebuji přenést nějaký majetek. Třeba dneska jsem ještě schopen prodat byt, který mi zbyl po babičce, nebo byt, který rádoby držím pro malý dítě, až bude dospělé. To je bohužel jako problém, protože ten byt v tu dobu už nebude patřit pravděpodobně naší rodině, nikomu, ani mému dítěti, ani mně, protože oni nás toho majetku prostě cíleně zbavujou. Takže vlivem daní, vidíte, jak se to vyvíjí. Čili prodat ten byt, koupit si ten kámen, takový 3karátový kámen koupíte za 70 tisíc. Jsou ty kameny nádherný, vybroušený pochopitelně. Dá se na ně i podívat, existují showroomy, kde bych vám mohl nějakým způsobem zabezpečit návštěvu a pokoukání se na ten kámen, aby se si udělali představu. Takže od 70 tisíc už koupíte 3karátový kámen, který rok co rok je schopen dělat 50 až 100% navýšení ceny. Proč? Protože velké kameny už došly, teď už jsou ty menší kameny, čili je vidno, že, ta těžba prostě se blíží ke konci. Čím blíž bude ke konci, tím agresivněji poroste cena těchto kamenů. Ta cena těch kamenů je určena zájmem a pochopitelně nedostatkem. Čili víte, že pokaždé, když je o něco extrémní zájem, tak logicky to tlačí cenu nahoru. Ale má to svůj limit, pochopitelně. Proto je potřeba to nakupovat v nějakým předstihu. Když se ale budeme bavit třeba o takovém rubínu, jo, tak rubín taky dělá jako nějakých 20%, třeba 15-20% za rok. Smaragd, ten udělal třeba 60%, jo, za rok. Ideální je ten kámen koupit a vědět, kde ho prodám. To znamená koupit ho třeba od firmy, která má nějakou tradici, a ta firma garantuje zpětný odkup za nějakých daných podmínek. Jo. Takže prostě mít to posichrované takovýmto způsobem. Takže potom jsem schopný prodat to, co se bude řídit s cenou dolů. Čili prodám nemovitost, ty peníze vezmu, aby nestratili tu kupní sílu, uložím ji do takového kamene a ten kámen mi ještě ty peníze, tu kupní sílu zhodnotí. To znamená, že nárůst, já když jsem tady mluvil o 100%, tak si musíme říct, že prostě inflace ty peníze taky nějak ohlodala, jenomže když ten kámen vám roste na ceně rychleji než inflace, tak pochopitelně tu kupní sílu vám neustále zvyšuje. Nevyrovnává, ale zvyšuje. Oproti dnešku, bavím se oproti dnešku. Jako to víc takový ty řeči, že za 30 let dostanete milion, když tam budete dávat ty peníze, někde v nějakým programu spořícím, je podvod, protože ten milion může mít minimální kupní sílu. Jo? To nemusí mít vůbec žádnou kupní sílu. Nikdo se s váma nebaví o kupní síle, pokud jde o peníze. U toho kamene třeba ta kupní síle. Mně se ten tanzanit velice líbí, protože je to pro běžného člověka. Vezměme si třeba babičku, která chce dát nějaké peníze vnoučkovi, tak ale nechce jakoby to dát těm rodičům teď. Chce, aby ten vnouček měl prostě něco, co až dospěje, tak aby třeba bude mít vysokou školu, dokončí vysokou školu, tak babička mu něco dá. Babička mu teďko koupí prostě třeba za 100 tisíc, protože dokončila stavební spoření pro něj, tak vezmou peníze stavebního spoření, to musí skrze rodiče a tak dále, to musí být nějak odůvodněný. Takže dohodnou se a koupí ten kámen a nechají to pracovat. Ideálně. Takový kámen vám pochopitelně může pořešit i ten problém s tou hypotékou v určitou chvíli, protože jak čím agresivněji bude ta inflace probíhat, tím agresivněji poroste prodejní cena toho kamene, plus ještě to zhodnocení s ohledem na to, že ten kámen je takto výjimečný. Takže to je jenom taková věc, že existují způsoby, jak se k tomu můžete postavit. A není to beznadějné. Jako jsou varianty a způsoby, jak to řešit. Takže odpovídám těm všem, co jste mi psali, že byste rádi slyšeli ode mě nějaký návod, když jsem tak chytrej v uvozovkách. Tak já, jste mě vyprovokovali, tak já jsem se teda okolo toho začal starat. Čili ten odhad třeba u toho, já vím, že odhady jsou vždycky jako ošidný, jo, ale u toho tanzanitu to je odhad odborníků za 10 až 12 let, kdy pravděpodobně bude nějaký horizont, nějaký pík, fúzovka, jak se říká, nějaký ten úplně vrcholný bod té ceny, a pak už ta cena bude tak vysoká, že pravděpodobně ten zájem třeba o ty kameny nespůsobí další růst, jo? Takhle bych to řekl. A nebo taky možná, jo, kdo ví. Tak ale se předpokládá, že za 10 až 12 let by to klidně mohlo dělat 50 násobek současné kupní ceny, čili i té kupní síly. Ale kdyby to bylo 10x, tak je to dobrý. Takže tanzanity, no. Ale pozor, prosím vás zásadně, nekupovat po internetu. Opravdu kupujte, je potřeba to koupit chytrým způsobem, abyste nenaletěli nějakým podvodníkům. A ještě je potřeba to koupit takovým způsobem, aby vám ten, kdo to prodá, garantoval taky to, že si to od vás vykoupí. Až vy budete potřebovat to vykoupit. A protože od tyhle ty věci bude extrémní zájem, tak bude dost těch, kteří budou chtít ten kámen koupit, až vy ho budete prodávat. Ano, jste ve vysílání. Položte otázku.
Dobrý večer, pane Petře.
Je, to jste vy?
No, já vás zdravím. Zdravím. Já vás se zájmem poslouchám, ale mám námitky. Ano. Zlato v současnosti, když ho budu chtít prodat, unci zlata, tak za něj dostanu v současnosti 45 tisíc asi 700 korun, jo, v tento okamžik. Uh-huh. A je to velice jednoduchý, když máte nějaký drahý kameny, tak ty se obchodují jako specificky. Není tolik obchodů s těmi drahými kameny a to dostat se k penězům je daleko složitější. U toho zlata a stříbra to máte, stříbro vylezlo na 560 unce, jo. A já jsem nakoupila nějaký stříbro a kupovala jsem ho 400 a tak podobně, jo.
Teď je za unci 1200 třeba v minci. No,
když ho chci koupit, ale já mluvím o prodejní ceně, protože oni, jako vám, oni na tom mají velký zisk, jo. Takže když budu chtít prodat unci stříbra, tak za 560, když ho prodám, tak ještě pořád na něm vydělám, ale to není potřeba, protože to si člověk musí nechat na horší časy. To mně přijde s tím tanzanitem, i když je to velice hezký, jo, co říkáte, to zhodnocení, ale já vám chci říct, že BRICS otevřelo nebo má otevřenou svoji vlastní burzu drahých kovů a tam to neobhospodařují ty brankéři, co, čili tady bude konkurence, jestli ještě není zřízen ten trh, nevím přesně, to bych lhala, ale vím, že chtějí zřídit vlastní obchodování s drahými kovy.
Ano, chtějí, a proto doplním, proto vlastně Rusko navázalo už dneska rubl na unci zlata.
Ano, to je v pořádku, tak by to mělo být. No ale tím se dostávám k tomu, k jádru věci, že Tyhle ty, co to řídí u nás v tomhletom konglomerátu, co jsme my, tak bohužel budou muset se přizpůsobit tý druhý burze drahých kovů. A obchodovat s drahými kovy je daleko jednodušší. Máte prodejny, prostě můžete je tam osobně zajet, prodat, osobně nakoupit, když to u těch drahých kamenů, to máte tak jedno, dvě centra v republice a tím se to stává složitým. A navíc tomu musíte trochu rozumět, když to u toho zlata, tam dostanete certifikát, má to certifikát, vy to s tím certifikátem jdete prodat, jo, a je pravda, že když to prodáte u stejného, u koho jste nakoupil, tak máte tam mají. Tak, když to ano. prodáte u jiného, tak vám strhnou 2%.
Protože mají riziko, jasný. Jani, budeme za chvilku končit. Já vám jenom chci říct, že k tanzanitu pochopitelně máte geomologickou laboratoř, je to s certifikátem těch obchodů kamenných, proto o tom mluvím, jo, je víc po republice než dva. To znamená,
vy to tam,
no to je jedno, ale víc, já říkám víc než dva, na Slovensku pochopitelně i v Čechách, ta firma má pokrytí kamennýma obchodama, tam si to koupíte a tam to od vás taky vykoupí. Takže nezlobte se, ale když budu chtít zobchodovat prostě kámen za 200 000, sednu prostě a někam dojedu 100 kilometrů.
Já auto třeba nemám, špatně
ne, jako,
chodím,
rozumíte,
jo,
tak vlakem.
Jako, já to beru ze svého pohledu, jasně, jako staršího člověka, jo, nejsem mobilní, že jo, nemůžu si někam jasně dojet, jsem závislá na dopravě.
Já se vás musím uložit, protože jsem
tohle končíme. No,
omlouvám se, je za 2 minuty celá, ale děkuji za připomínku, navedla jste mě k té certifikaci. Děkuju, mějte se hezky.
Mějte se hezky, nashledanou.
Tak, věrná posluchačka Jana. Ano, je potřeba mít zabezpečený ten výkup, protože vy vyděláte na tom všem, co si tady koupíte, kdekoliv, až když to budete prodávat. Pak teprve jste udělali tu investici správně. No a k tomu slouží ta certifikace, protože bez ní to je právě velmi, velmi tenký let, jako kameny, nebo zlato, nebo stříbro, bez certifikátu se přeci nikdy neobchodují. Je to všechno, musíme se rozloučit. Možná se k tomu dostaneme ještě, uvidím, jaký bude ohlas, jestli vás k tomu ty věci zaujaly, na co se budete ptát, tak případně bych ještě v dalším pořadu někdy to třeba rozpracoval. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se musím teď už s vámi rozloučit a předat slovo pochopitelně dál. Takže to bylo všechno od Petra Václava, no a opatrujte se, v pondělí se na vás opět budu těšit. Mějte se krásně.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Si a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám, taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl. když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Měť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si.